Argi kutsadura agerian dugun gure gizarte honetan, soluzio bideak ere hemenetan hasi dira gartzan. Xabi Abian, ekologistan martxan taldeko kidea, egunon.
Opa, egunon bai.
Azteko, argi kutsadura, argi dago handia dela, zer da kontzeptua?
Beno, ba, hori ba, gabeko, bueno, hirietako, ba, hori, ba, hiri askotan, ba, Bilbon, hainbat tokitan, ba, argiztapenarekin, ba, bueno, ba, beti sortzen da argi kutsadura, ez? Beti islatzen da argia, zerura, zerurantza, eta, bueno, horrek badauka bere eragina, ba, insektuetan, txorietan, landaretan, bueno, inguru giroan badauka bere kaltea, ez? Eta askotan ez da ondo erabiltzen argia, ba, kale argiek, ba, argitu behar dutena argitzeaz gain, ba, bueno, ba, argitzen dute, ba, alboko landa, argia zerurantza bidaltzen dute, orduan, ba, ondo erabili behar da argiztapena, ez? Ba, argitu behar da, ba, hori, ba, argitu behar den tokia, ez? Kalea eta hori, baina saiestu behar da hori gorantza bidaltzea argia, zerurantza, eta baita ere, ba, hori, ba, alboko eremuetara, eta bar. Eta, bueno, argikutsadurarekin ere lotuta dago argiztapen maila. Argiztapen maila handia den hirietan, adibidez Bilbon, ba, argikutsadura oso handia da, ez? Orduan, ba, argikutsadura jaisteko lehenengo gauza da argiztapen maila gutxitzea, ba, neurriz erabiltzea, ez? Eta ez Bilbon bezala, Bilbon, ba, sekulako argi gehiegikeria dago.
Arazo larriena, seguraski, energiaren erabilera, beraz, energia asko ekoiztu behar dela, ba, argitasun hori mantentzeko.
Bai, adibidez, bai, Estatu Espainiarrean piztuta da, gaur egun piztuta dauden kale argi guztiak piztuta eukitzeko, Garoñako zentral nuklearraren produzio osoa horretara behar da, horretara da dedikatu behar da. Osea, gutxi gora bera horrela da. Zentral nuklear bat behar da, gaur egun Estatu Espainiar osoan dauden, ba, kale argi guztiak piztuta eukitzeko. Hori da, orduan, jo, ba, gaur egun aukera handiak daude kontsumoa jaisteko, asko eta asko. Eta adibidez, Lemoako adibidea dago.
Lemoako adibidearekin sartu baino lehen, esan behar dugu, zuk esan duzun bezala, ba, hori, ba, argi guzti horiek mantentzeko zentral nuklear bat behar dela, edo bestela ikatza, edo petrolioa, baina horiek bai, bukatzen ari dira.
Bai, bai, horiek ez dira energia berriztagarriak, horiek agortu egingo dira, gainera kalte ekologiko handiak lotuta daude hori, ba, ikatza, petrolioaren erabilerarekin, ez?
Dena den, emakumeek eskatzen dute zenbait kasutan eta tokitan argitasun handiagoa. Hor besteak beste, ba, egunotan dabilen Lutxanako tunelen kasua edo Bilboko puntu beltzena.
Bai, bai, hori, ba, horri, ba, erantzuna eman behar zaio, ba, hori, ba, argia handitu behar bada, ba, handitu beharko da, baina horrelako kasu askotan konponbidea ez da izaten argia, argitasuna. Osea, naiz eta argitasun itzela jarri, ba, lekua arriskutsua izaten jarraitzen du, ez? Adibidez, Los Caños pasalekua, ba, atxuritik abusuraino, hor, ni neu ez nitzateke hortik gauez hartuko, ba, ez dakik goizeko ordubietan, eh? Naiz eta sekulako argipilloa egon, osea, leku arriskutsua da berez. Nire ustez, adibidez, Los Caños itxi beharko litzateke gauez. Eta aspaldian izten zen, bazegoen balako zaindari bat, eta gauez izten zuen pasea lekua. Orduan, jo, ba, gaur egun nahiko ondo argituta dago, baina ni ez nitzateke hortik sartuko.
Beraz, argi kutsadura, ba, gizarte honetan daukagun beste arazo bat da, eta arazo hori jakina, soluzio bideak jarri behar. zuk aipatu duzuna lehen Lemoako kasua. Ze gertatzen ari da Lemoan?
Beno, ba horre egin dute kale argi askoren aldaketa bat, Lehen zeundenak kendu, baina bakarri, bueno, erabili dute instalazioa zegoen moduan, ez dute toki aldatu kale argiak eta bar. Egin dutena izan da 280 kale argi berri jarri herrian, iaia herri osoko kale argien erdia, ez? Aldatu dituzte eta LED teknologia ipini dute, gero ba gauez ere ba gutxitu egiten da argi maila, gabeko 12etatik aurrera, eta horrela lortu dute aurreztea elektrizitatearen 175%. Asko da. Da gaur egun ba dagoen aukera ba energia aurrezteko. Eta gure ustez adibide hori da jarraitu beharrekoa. Leku askotan, ez?
Dela den, Lemoako oposizioak, kasu honetan EAJak dio azken bola honetan lapurketa asko gertatzen ari direla. Argi maila jaitsi egin dutelako.
Ez, baina bueno, hori ez da horrela, ze lapurreta aspalditik gertatzen ari dira Lemoan, adibidez, ba estankoan sartu dira hainbat eta hainbat aldiz lapurtzera, baina ez da izan orain oraingo kontu bat, da aspalditik datorren zerbait, ez? Ba badaude ba talde organizatuak eta ba hori ba metalak eta lapurtzen kuprea, ba estolderiaren tapak eta ba bueno, ba hori lehendik ere gertatzen zen eta orain ba berdin.
Lemoako bizi lagunak pozik daude neurri berriekin?
Ni aste honetan egonaz Lemoan eta bati galdetu nion eta bueno, ba ez dakit 45 urteko gizon bati eta berak esaten zuen ba bueno, ba ondo, ba agian ba ohitu behar zela aldaketara eta agian ba jende adineko jendea beldur pixka batez zegoela, baina nire ustez, bueno, aldaketa guztiak kostatzen dute apur bat, ez? Baina kale argi berri hauek ez dute kutsadurarik sortzen, ez dute argia bidaltzen zerurantza, ez alboetara, zuk kale argiaren ondoan pasatzen zara eta argitasuna ikusten duzu, baina kale argitik urrundu eta ez duzu iaia ez duzu ikusten kale argia, ze ez du argia bidaltzen urrunera edo ez du dirdiratzen edo, eta askotan ohituta gaude ba hori kale argiek itxutu egiten gaituzte, ez? Hurbitzen gara kale argi batera eta ba itxutu egiten gaitu. Eta bestela uste dugu ez dago argitasunik, baina ez, aldatu behar dugu percepzio hori, ez? Osea, kale argi batek argitu behar digu kalea, bidea, baina ez gaitu itxutu behar.
Lemoako kasuan argi dago aurrezten ari direla dirua eta ingurumenari kalte gutxiago, desente gutxiago.
Bai, noski baietz, 175% aurreztu dute aldaketarekin. Hori itzela da. Hori 4-5 urtetan ba inbertzioa ba amortizatu egiten da aurrezpen horrekin, aurrezki hoiekin.
Soluzio bide gehiago badira, kasu honetan Frantziar estatuan. Aurtengo urtailaren batetik aurrera bulego eta dendetako argiak amatatu behar dira. Eta arrazoia Frantziako gobernuak esan da aurrezteko.
Noski, horrelako aurrezteko neurriak hartu behar dira eta jarri behar dira. Eta ez bakarrik hori bulego eta denda barruetan, kanpoan ere, adibidez, pasadan larun batean, Bilboko Herriberako azokan, kanpoko argi guztiak piztuta egon ziren larun bat osoa. Eta zer dela, eta ez dago inspekziorik, ez dago inor horren atzetik.
Hain zuzen, Bilbo aipatu duzu eta zu zeu zabiltza neurketak egiten, argitasun maila oso altua legez kanpokoa zenbait kasutan delako. Adibideren bat?
Bai. Ba, adibidez Alde Zaharrean, ba, kale guztiak daude, ba, legez jarritako mailatik gora guztiak. Eta gehienak, ba, osea, bikoitza daukate edo hirukoitza, adibidez, ba, Tenderia kaleak, ba, hiru aldiz gainditzen du, osea, 91 lux dauka, 91, eta legeak markatzen duen gehiena dira 30, eh? 30 da gehieneko topea, ez? Ba, Tenderiak, ba, 91 dauka, edo Belostikale 117, iaia lau aldiz gehiago, eta horrelako adibideak Bilbon, ba, asko eta asko daude, eta, bueno, ni Alde Zaharretik hasi naiz, baina hor sekulako gehiegikeria dago argiarekin.
Kale nagusian?
Bai, horre kale nagusia da adibide bat, ba, bueno, ba, izan beharko litzatekeraren adibide bat, eh? Horre, ba, 30 inguruan dabil, eh? Ba, onartzeko moduko argitasun badauka, eta nik ez dut ikusi inor kejatzen horrekin, eh? Osea, jendeak ez du esaten hor kale nagusian argi gutxi dagoenik, edo leku arriskutsua denik argiagatik, edo orduan, jo, ba, argi asko egoteagatik ez gara hobeto biziko horrekin, horregatik, osea, ez du bizikaletaterik ekartzen argi asko egoteak, egon behar da, ba, behar dena, ez? Eta, jo, ba, Bilbon jende asko dauka ideia bat, argitasunaren ideia bat, ba, egokia ez dena, ez? Jendeak uste du, ba, ba, hori, ba, kalea ez da egunkaria irakurtzeko toki bat, eh? Ba, egunkaria irakurtzeko hobe etxera joatea, ez? Ba, eta urrundik ikusten dugun pertsona bat, ba, bueno, ba, horretarako da argitasuna, ez? Ba, ikusteko, ba, torrela, ez ikusteko, ba, ba, alako jaka burdina daukala eta fraka marroiak, ez? Ez? Osea, behar da argitasun maila bat, beharrezkoa da, segurtasunagatik eta ibiltzeko, kaletik eta bar, baina neurrian, ez? Neurrian, ba, horrek inguru biroan, arazo asko sortzen dituelako, ez? Eta adibidez, ba, Alemania bezalako herrialdea beratz batean, gu baino askoz argi gutxiago daukate kaleetan. Gu baino askoz gutxiago.
Iparraldean.
Eta iparraldean, adibidez.
Esaterako.
Eta hor, ez dute hainbesteko krisirik hor, ez? Baina hemen, egia san, ba, bueno, honetaz asko dakitenek esaten dute, ba, penintzulako iparraldean, ba, sekulako gehiegikeria dagoela argiarekin. Eta bereziki Bilbon. Bereziki Bilbon.
Ikerketa lan hori hasi baino ez duzu egin, baina dauneko argi daukazu legeaz dela betetzen hainbat kasutan.
Bai, askotan, bai. Osea, nik egin dut ja 25 neurketa edo gutxi gora bera, eta bakarrik kale bitan geratu da, ba, maila hori legeak markatzen dituen mailetan, bakarrik bi kasutan. Gran Bia, kale nagusia, eta Jose Maria Eskuza, erdigunean. Bestela, beste kale gehienetan beti 30 luzetik gora dago.
Ikerketa bukatu eta gero zein guzu?
Beno, ba, izango da tresna bat, ba, udaletxari eskatzeko, ba, jode, ba, argitasun mailak jeisteko, ez?
Legea betetzeko.
Legea betetzeko, eta gero, ba, teknologia berriak erabiltzeko, eta, ba, aurrezpen neurriak hartzeko, ba, bide, aukera asko daude energia kontsuma jeisteko, eta argi kutsadura jeisteko ere bai.
Bukatzeko, Xabi, argi kutsadura ekiditeko, jeisteko, ingurumena eskaltetzeko eta energia horrezteko, garaiekola eskatzen digute gainera, gure etxeetan zer egin?
Ba, bai, ba bide beretik jarraitu, ez, ba, kontsumo urriko lanparak erabili, ba, kontsumo urriko elektratresnak erabili ere bai, ze, bueno, hori denborarekin, ba, amortizatu egiten da, hori, egin behar den gastua amortizatu egiten da, ba, kontsumo gutxiagoarekin, ez? Orduan, hori gero, ba, argi eta garbi, ba, argiak piztuta ez ustea, beti, ba, hori ba argi gorri hori ikusten dugun telebistetan eta ba hori ez usteko piztuta, ez? Beti ba jartzeko alako interruptore bat hori nahastu zait nola ditzen den. Eske horrek beti kontsumo txiki bat dauka, baina dia 24 orduz orduan azkenean ba kontsumo handia da. Hori eta bueno, ba egin aldena da interruptore bat jarri, ba argi gorri hori piztuta ez usteko eta zentzuz erabiltzea, hori batez ere, ez? Adibidez, erabili alba da gasa, berokuntzarako gasa egokiagoa da, edo etxeetan alako eraberritzea egiten denean, ba bueno, ba isolatzea etxea, Ze energia asko eta asko galtzen da etxeak gaizki isolatuta daudelako eta gaur egun teknologiaren aldetik ere aukera handia dago ba etxeak isolatzeko kanpo aldetik eta hori askotan ez da horretaz pentsatzen baina badago aukera isolatzeko eta egia zan administrazioak ere hori bultzatu beharko luke ba lan publikoa bezala kontsideratu bai etxeetako isolaketak, Ze gaur egun ba ez dago laguntza hundirik instituzioetatik horretarako. Eta bueno, batez ere ba erne egotea energia kontsumoarekin. Asola gabe kerira gabe ez aritzea eta gure burua ezitzea, ez? Energia kontuetan eta zentzuz erabiltzea energia.
Xabi Abian, ekologistan martxan taldeko kidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Agur.
Gorde, bakanal batean lotxik gabe, denetik jan eta orain digo zen.